Deuteronomy toko fatelopolo. Fanekena amin'ny Israely ho an'ny tanina ampanantenaina. Ary rehefa tonga aminao izany zavatra rehetra izany, dia ny fitahiana sy ny fanozonana izay nataoko teo anoloanao, ary mahatsiaro izany ao am-poninao any amin'ny firenena rehetra izay androahan'i Jehovah Andriamanitra ao anao ianao, ka miverina amin'i Jehovah Andriamanitra ao sy mihain'ny feo ny mifonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, araka izay rehetra andidiko anao sy ny zanaka ao anio, dia hampodin'i Jehovah Andriamanitra ao avy amin'ny fahababonao ianao, ary hamindra fo aminao izy ka hanangona anao indray avy any amin'ny firenena rehetra izay nampelezan'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Raha misy aminao voaroaka any amin'ny faravodilanitra, dia avy any no hanangonan'i Jehovah Andriamanitra ao anao, ary avy any indray no hanalany ianao. Dia hampidirin'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny tany izay nolovahan'ny razanao ianao, ka olovahanao izany. Ary anisoanao izy sy hahamaro anao mihoatra noho ny razanao. Dia ho firahan'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao sy ny fon'ny taranakao hitiavanao an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mba ho velona ianao. Ary hataon'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fahavalinao sy ny mankahalanao izay manenjika anao ireny fanozonana rehetra ireny. Dia hiain'ny feon'i Jehovah indray ianao ka hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao an'io. Ary hataon'i Jehovah Andriamanitra ao mananambiampy ianao amin'izay hahasoanao, dia amin'ny asan'ny tananao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao. Fa ho faly aminao indray Jehovah ka hahasoanao, araka izay nahafaliany tamin'ny razanao, raha miain ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao hitandremanao ny didiny sy ny lalànany izay voasoratra amin'n'ity bokyny lalàna ity, ka miverina amin'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Israely asaina mifidy. Fa izao lalàna izao izay andidiko anao an'io dia tsy sarympantarina aminao ary tsy lavitra. Tsy any an-danitra izany ka hanaovanao hoe iza no hiakatra any an-danitra haka azo antsika mba hoeno itsika ka raha itsika? Ary tsy any an-dafin'ny ranomasina izany ka hanaovanao hoe iza no hakany an-dafin'ny ranomasina haka azo antsika mba hoeno itsika ka raha itsika? Fa eo akaikinao indrindra ny teny, dia eo ambavanao sy ao am-ponao mba harainao. Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza, tamin'ny nandidiko anao androany ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalànany ary ny fitsipiny, mba ho velona ianao ka hiamaro ary mba hitahian'i Jehovah Andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay efa hidiranao ho lovana. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao, fa voataona iankohoka eo anatrehan'izay andriamanikafa sy hanompo azy, dia lazaiko aminareo anio fa horingana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidiranao olovana rehefa tafitany Jordana ianareo. Miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao, dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiain'ny feony sy fikitra aminy. Fa izany no fiainanao sy fahamaroany andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena azy.